Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do ndalemi në kapitullin 36 në librin e profetit Isaia. Ju kujtoj që vazhdojmë studimin e nisur në emisionin e herës së kaluar dhe me njëherë do të ndalemi tek raporti i përfaqësuesit dhe kushtet e hidhura të asirianëve. Më në fund, të dërguarit i sjellin lajmin Ezekias mbretit. Lexojmë në vargun e 22 në kapitullin 36 në librin e profetit Isaia. Atëherë Eliakimi, bir i Hilkiaut, prefekt i pallatit, Shebna sekretari dhe Joahu, bir i Asafit, arkivisti, erdhën tek Ezekia me rroba të grisura dhe i njoftuan fjalët e Rabshakeut. Të dërguarit kthehen për t'i raportuar fjalët e trishta Ezekias. Rrobat i referohen dinjitetit dhe lavdisë së njeriu. Thuhet se rrobat e bëjnë njeriu, ndërsa shprehja me rrobat të grisura tregon poshtërim dhe turp. Ky është një delegacion i brengosur dhe i dekurajuar që i sjell mbretit Ezekia një mesazh nga mbreti i Asirisë. Vini re se çfarë bën Ezekia kur dëgjoi raportin. Lexojmë në vargun e parë të kapitullit 37. Kur mbreti Ezekia dëgjoi këtë, grisi rrobat, u mbulua me një thes dhe hyri në shtëpinë e Zotit. Reagimi i tij ndaj raportit të lajmëtarëve të tij zbulon një njeri besimi. Në pikën e tij të fundit ai kthehet tek Zoti dhe shkon në shtëpinë e Zotit. Lexojmë në vargun e dytë. Pastaj dërgoi Eliakimin, prefektin e pallatit, Shebnaun, sekretarin dhe priftërinjt më të vjetër të mbuluar me thas tek profeti Isaia, biri i Amocit. Ezekia tani dërgon lajmëtarët e tij tek profeti Isaia. Ky është një tjetër akt besimi. Ai dëshiron të dëgjojë një fjalë nga Perëndia, një fjalë diturie, një fjalë urtësie, se si ai mund të udhëheq popullin e tij në këtë situatë të vështirë. Lexojmë në vargun e tretë. Të cilët i thanë: Kështu thot Ezekia, kjo ditë është një ditë ankthi, dëshkimi dhe turpi, sepse fëmijët janë duke lindur, por nuk ka forcë për t'i pjellë. Mesazhi që i vjen Isaias është ogurzi, i errët dhe pesimist. Ajo është një ditë shqetësimi, qortimi dhe blasfemie. Lexojmë poshtë në vargun e 4. Ndofta Zoti Perëndia yt ka dëgjuar fjalët e Rabshakeut që mbreti i Asirisë, Zoti i tij, ka dërguar për të fyer Perëndinë e gjallë. Dhe do ta ndëshkoj për shkak të fjalëve që Zoti Perëndia yt ka dëgjuar. Larto pra një lutje për kusurin që mbetet akoma. Dëgjoni me vëmendje. Ai flet për Zotin si Perëndia yt dhe jo si Perëndia ynë. Pse ai nuk tha Zoti ynë? Gjithsesi ai korrigjon këtë në lutjen e tij në vargun e 20. Tani do shohim inkurajimin që Perëndia jep nëpërmjet profetit Isaia. Lexojmë vargun e 5 dhe të 6. Kështu shërbëtorët e mbretit Ezekia shkuan tek Isaia, dhe Isaia u tha atyre: Këtë do t'i thoni Zoti tuaj. Kështu thot Zoti: Mos ki frikë për shkak të fjalëve që dëgjove, me të cilat shërbëtorët e mbretit të Asirisë më kanë fyer. Perëndia e siguron Ezekian se blasfemia e asirianëve nuk i ka shpëtuar vëmendjes së tij. Perëndia nuk mund dhe as nuk do ta injorojë atë. Lexojmë në vargun e 7. Ja, unë do të dërgoj për mbi të një frym, dhe sa të dëgjoj një lajm do të kthehet në vendin e tij, dhe në vendin e tij do ta rrëzoj me shpatë. Ai nuk do të vritet afër Jeruzalemit, por në vet vendin e tij. Ashtu siç do ta shohim, kjo gjë u përmbush plotësisht. Perëndia deklaron shkatërrimin e Asiris. Kur Rabshakehu u kthye tek ushtria e tij, ai mësoi se mbreti i Asiris ishte larguar nga Lakishi dhe kishte shkuar për të luftuar kundër Libnaut. Thashë themet u përhapën se forcat kryesore të ushtrisë asiriane po sulmoheshin nga ushtria egjiptase. Rabshakehu u tërhoq nga Jeruzalemi përkohësisht për të ndihmuar forcat kryesore të ushtrisë asiriane. Por për të ruajtur dinjitetin, ai dërgoi një letër nga Senakeribi për Ezekian duke i thënë: Unë do të kthehem sërish. Mesazhi i letrës ishte një tjetër përpjekje për të shkundur besimin e Ezekias në çlirimin e Zotit. Lexojmë nga vargu 10 deri në vargun 12. Do t'i thoni kështu Ezekias, mbreti të Judës. Mos lër që Perëndia yt, të cilit i beson, të të mashtrojë duke të thënë: Jeruzalemi nuk do të jepet në duart e mbretit të Asiris. Ja ti dëgjove ato që mbreti i Asiris u ka bërë gjithë vendeve të tjera, duke vendosur shkatërrimin e tyre. A do të mund të shpëtoje vetëm ti? A kanë çliruar vallë mbretërit e kombeve, ato që etërit e mi kanë shkatëruar, Gozanin, Haranin, Recefin dhe bijtë e Edenit që ishin në Telasar? Ky person shkon përtej fjalëve të mëparshme dhe mburret që asnjë zot i asnjë kombi nuk e ka çliruar popullin e tij nga dora e asirianëve. Lexojmë vargun e 13. Ku janë mbreti i Hamathit, mbreti i Arpadit dhe mbreti i qytetit të Sefarvaimit, të Henas dhe të Ivahut? Shikoni me vëmendje se si Satani e përdor Rabshakeun të citoj fakte historike që ishin të vështira për t'u përgjigjur. Qëllimi i Satanit ishte dhe vazhdon të jetë i njëjtë. Ai kërkon të friksoj popullin e Perëndis. Ai kërkon të friksoj ty duke ngritur akuza dhe duke të kërcënuar në mënyrë që ti të mund të mpakesh në besimin tënd, në ecjen tënde me Krishtin. Tani, vini re veprimin e Ezekias. Mua më pëlqen ky veprim. Lexojmë vargun e 14. Ezekia e mori letrën nga duart e lajmëtarve dhe e lexoi. Pastaj u ngjit në shtëpinë e Zotit dhe e shpalosi përpara Zotit. Kur Ezekia mori letrën, ai shkoi direkt tek Zoti dhe e shpalosi letrën përpara tij. Pastaj vijon një nga lutjet më të mëdha në shkrim. Lexojmë vargun 15 dhe 16. Pastaj Ezekia ju lut Zotit duke thënë: O Zoti i ushtrive, Perëndi i Izraelit, që ulesh midis kerubinëve, ti je Perëndia. Ti vetëm i të gjitha mbretërive të tokës. Ti ke bërë qiejt dhe tokën. Asnjë izraelit i mësuar nuk besonte se Zoti ishte një hyjni lokal që banonte në tempull, në një kuti të vogël në Jeruzalem. Mbani mend që mbreti Solomon ishte lutur: Po, a është e vërtet që Perëndia banon mbi tokë? Ja, qiejt dhe qiejt e qiejve nuk mund të të nxënë dhe aq më pak ky tempull që kam ndërtuar. Mendimi i gabuar që shumë të krishterë kanë sot se izraelitët mendonin apo besonin që Perëndia jetonte dhe banonte në tempull nuk është i saktë. Çdo izraelit e dinte se Perëndia ishte Zoti i qiejllit, krijuesi i qiejllit dhe i tokës. Ezekia i përgjërohet Zotit në lutje që Zoti ta dëgjoj dhe të çlirojë njerëzit e tij nga kërcënimi i asirianëve. Lexojmë vargun e 17. Vërveshin o Zot dhe dëgjo. Hap sytë o Zot dhe shiko. Dëgjo tër fjalët që Senakeribi ka dërguar të thotë për të fyer Perëndin e gjallë. Ezekia i tregon Zotit letrën dhe i tërheq vëmendjen tek fakti se ajo është një letër e drejtë për drejtë kundra Zotit. Lexojmë vargun 18 dhe 19. Në të vërtetë o Zot, mbretërit e Asiris kanë shkatëruar të gjitha kombet dhe vendet e tyre, dhe kanë hedhur në zjarr perëndit e tyre, sepse këto nuk ishin perëndi për vepër e duarve të njeriut, dru e gur, për këtë arsye i kanë shkatëruar. Ezekia e pranon të vërtetën e letrës. Nuk ishte nevoja ta mohoje apo ta ignoroje atë. Kur ne flasim me Perëndin, është diçka e zgjuar t'i themi atij të vërtetën, veçanërisht të vërtetën për veten tonë, dhe të mos përpiqemi të fshehim ndonjë gjë. Lexojmë në vargun e 20. Por tani o Zot, Perëndia ynë, na çliron nga duart e tij, me qëllim që të gjitha mbretëritë e tokës të njohin që ti vetëm je Zoti. Tani le të shohim përgjigjen e Zotit nëpërmjet profetit Isaia. Perëndia tha se ai kishte dëgjuar blasfemin e asirianit. Vini re se si do të veproj Zoti me të. Lexojmë vargun 29. Duke qenë se je zemëruar shumë kundër meje dhe patrupsia jote ka arritur tek veshët e mi, do të vë unazën time në flegrat e hundve, frerin tim në goj dhe do të të kthej në rrugën nga ke ardhur. Tani Perëndia jep këtë fjalë ngushëllimi dhe sigurie për popullin e tij. Lexojmë vargun e 30. Dhe kjo do të jetë shenja për ty. Si dje do të hani atë që të rritet vetvetiu. Vitin e dytë, atë që rritet po nga ky burim. Por vitin e tretë, do të mbilni dhe do të korni. Do të mbilni vreshta dhe do të hani frutin e tyre. Ideja kryesore që na jepet këtu, është se bitë e Judës do të vazhdojnë të qëndrojnë edhe pak në atë vend. Vini re guximin e kësaj profecie. Lexojmë vargun 33. Prandaj kështu thot Zoti kundër mbretit të Asirisë. Ai nuk do të hyjë në këtë qytet. As ka për të hedhur ndonjë shigjet. Nuk do t'i dalë përpara me mburoja, as ka për të ndërtuar ndonjë ledh kundër tij. Nëse vetëm njëri nga të 185,000 asirianët do të kishin hedhur qoftë dhe rastësisht ndonjë shigjet mbi muret e Jeruzalemit, atëherë fjala e Zotit nuk do të kishte qenë e saktë. Sa të mrekullueshme që janë premtimet e Zotit. Kjo është specifike dhe kjo gjë u përmbush plotësisht. Le ta lexojmë në vargun 34. Ai do të kthehet nëpër atë rrugë nga ka ardhur dhe nuk do të hyjë në këtë qytet, thot Zoti. Tani le të shohim se si Perëndia shkatërron ushtrinë asiriane. Lexojmë në vargun 36. Pastaj ëngjëlli i Zotit doli dhe goditi në kampin e asirëve 185,000 njerëz. Dhe kur njerëzit u çuan në mëngjes, ja, të gjithë ishin kufoma. Në mëngjes, njerëzit që rrinin në muret e Jeruzalemit, pra rojet, pan një shenjë të habitshme. Armiqtë prej të cilëve ata ishin frikësuar aq shumë, ishin kthyer në kufoma pa jetë. Lexojmë vargun 37 dhe 38. Atëherë Senakeribi, mbreti i Asirisë, ngriti çadrat, u nis dhe u kthye në shtëpi dhe mbeti në Ninive. Dhe ndodhi që ndërsa ai po adhuronte në tempullin e Perëndisë së tij, Nisroch, bijtë e tij, Adramalek dhe Sharacer e vranë me shpatë. Pastaj u strehuan në vendin e Araratit. Në vend të tij mbretëroi Ibiri Esarhadoni. Historia laike e konfirmon faktin që Senakeribi u vra nga bijtë e tij. Ky mbret i madh i Asirisë, i cili përpara opinionit publik mbar botëror të asaj kohe, ishte një mbret me një mbretëri jashtëzakonisht të fuqishme dhe të pathyeshme. U ngrit kundra Perëndisë së gjallë, u ngrit dhe guxoi të qëndroi kundra popullit të tij. Por fundi ishte me të vërtet tragjik. 185,000 ushtar të ushtrisë së tij. Të nesërmen pas profecisë së folur nga profeti Isaia, u gjendën kufoma në çadrat e tyre, dhe vetë ky mbret, Senakeribi, u vra nga bijtë e tij, ndërsa ishte në tempullin e zotërve të tij pagan. Perëndia tashmë i kishte bërë të njohur Isaias se ai po përgatiste një mbretëri poshtë në brigjet e lumit e Ufrat. Ajo do ta çonte mbretërinë e jugut në robëri. Perëndia e dinte se edhe pse ai i çliroi njerëzit e tij me anë të kësaj mrekullie të jashtëzakonshme në ditët e mbretit Ezekia, shumë shpejt do të vinte një ditë kur ai do të thoshte sërish: "Mirë komb mëkatar, popull i ngarkuar me paudhësi, rrac keqbërësish, biqë veproi në mënyrë të çoroditur. Kam braktisur Zotin, kam përçmuar të shenjtin e Izraelit, kanë devijuar dhe janë kthyer prapa." Ndërsa përfunduam kapitullin e 37 në librin e profetit Isaia, kapitulli i 38 do të na prezantoj me këto tema. Lutja e Ezekias kur i than se do të vdiste. Premtimi i shërimit. Mrekullia e orës diellore. Poema e lavdërimit të Ezekias. Ky kapitull trajton sëmundjen e mbretit Ezekia, lutjen dhe shërimin e tij. Është mirë kemi parasysh se ndërkohë që Ezekia ishte i rrethuar nga rreziku i ushtrisë asiriane, ai po vuante nga një sëmundje. Çlirimi i tij nga vdekja duhet të ketë ndodhur përpara shkatërrimit të ushtrisë asiriane. Ai ishte i sëmurë ndërkohë që ishte i rrethuar nga ushtria asiriane dhe përgjigja e lutjes duhet të ketë inkurajuar zemrën e tij në lidhje me çlirimin e ardhshëm të Jeruzalemit. Ezekia mbretëroi 29 vjet. A i mbretëroj 15 vjet pas kësaj ngjarje. Kështu që sëmundja e ti ndodhi në vitin e 14 të mbretërimit të ti dhe nena thuhet se edhe Senakeribi u ngrit kundër Jeruzalemit në vitin e 14 të mbretërimit të Ezekias. E gjitha kjo ndodhi në të njëjtin vit, sëmundja Ezekias dhe rrethimi i Jeruzalemit nga Asirianët. Lexojmë në vargun e parë të kapitullit 38. Në atë kohë, Ezekia u sëmur nga një sëmundje vdekje prurse. Profeti Isaia, biri i Amocit, shkoi tek ai dhe i tha: "Kështu flet Zoti: Rregullo shtëpinë tënde, sepse ke për të vdekur dhe jo për të shëruar." Është mjaft interesante mënyra se si hapet ky kapitull. Ne kemi parë se shprehja "në atë kohë" është një shprehje teknike që i referohet periudhës së mundimit të madh dhe ditët e mijë vjeçare. Ky varg nuk hapet duke thënë "në atë ditë", por duke thënë "në atë kohë". Për çfarë kohësh po flet Isaia? Ai po flet për atë kohë kur jetonte ai dhe Ezekia. Ezekia ishte i sëmur për vdekje. Ai kishte një ulçër dhe ishte gati në të vdekur. Përveç kësaj, ai kishte edhe probleme me Asirianët. Disa njerëz besojnë se ulçra, sëmundja e Ezekias, ishte ose lebër, ose kancer, ose diçka e ngjashme. Çfarëdo që të ketë qenë, ajo ishte një sëmundje të mërshme dhe ati i kishte ardhur koha për të vdekur. Dënimi me vdekje ju dha Ezekias nga Isaia. Është e vërtetë se ky dënim na pret të gjithëve, edhe pse nuk dim as ditën dhe as orën. Por ne e dim se duke qenë se është caktuar që njerëzit të vdesin vetëm një herë dhe më pas vjen gjyqi. Kjo është një datë hyjnore. Nëse secili prej nesh do ta dinte kohën e saktë se kur do të vdiste, atëherë stili ynë i jetës do të ndryshonte. Çfarë bëri Ezekia kur u përball me vdekjen? Lexojmë në vargun e dytë. Atëherë Ezekia e ktheu fytyrën nga muri dhe ju lut Zotit. Ne kemi parë Ezekia në lutje dhe më parë kur ai shpalosi përpara Zotit letrën e Senakeribit. Lexojmë vargun e tretë. Të lutem shumë o Zot, kujto si kam ecur përpara teje me besnikëri, me zemër të pastër dhe kam bërë atë që është mirë në sytë e tu. Pastaj Ezekia qau me të madhe. Kjo është një kohë kur një burr mund të qajë. Në një kohë të tillë, ti je gati për të shpërthyer në lot. Por Ezekia u lut gjithashtu në bazë të jetës së tij. Ky njeri kishte një emër të mirë përpara Zotit dhe nën ligjin e Mojsiut, kjo ishte gjëja e duhur për t'u bërë. Libri i dytë i mbretërve, kapitulli 18 dhe vargu i 5, thot këto fjalë në lidhje me Ezekiën. Ai pati besim tek Zoti, Perëndia i Izraelit. Dhe mbastimi midis tërë mbretërve të Judës nuk pati asnjë si ai, as edhe midis atyre që kishin qenë përpara tij. Ezekia ishte një njeri i jashtëzakonshëm. Ai nuk bëmburrej as pak kur bëri këtë deklaratë. Të dashur miq, vazhdimin e historisë në lidhje me sëmundjen dhe me vdekjen e Ezekias do ta ndjekim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.